Ovo su surove strasti.
I danas je sa nama Antonio Nakić Alfirević.
Yeah.
E, slušaj, prošli jedan kad smo bili prvi put u Hubu 385, hvala Gordonu na suportu. I prošli jedan kad smo prvi put bili tu u Hubu 385, oko dogovora, tražili smo gosta. Ja sam kontaktirao Sučića, odmah sam mu poslao na Messenger. Sučić, daj nekog gosta iz Hubu 385, ono nekog koji je interesantan. I aha. Antonio Nakić Alfirević je bio prvi kojeg je Sučić...
Da,
napisao. Pa tako da ono... Jako lijepo za čuci.
Je.
A Luka me stalno me gura u neke vode i to...
No. Onak naporan je dosta.
Pa je. Popričaš sa njim, završi 6 mjeseci u Poljskoj.
Nice. Da. Evo ovako, znači, mi se znamo iz studentskog doma još.
Da, ono, to je da, ono, od dvije i...
Ja sam mislim, mora za sti stariji.
100 godina je prošlo i ono... Prošli smo brda i doline, išli smo na fak zajedno po snijegu i ledu uzbrdo u oba smjera.
Da.
I od tad svako je krenuo svojim putem, jel?
Je.
I ono što znam svako malo u zadnje vrijeme, se pojaviš negdje na nekom blogu, na nekom ono... Bio na televiziji čak, mislim. Tako
nisam bio na televiziji, intervjuirao
je... Neki video intervju je bio.
Bio ovaj Split Tech City i dole imao nekako kao startup scenu. Ovaj, i uglavnom isto se nekako brinu o promociji te startup scene, imaju par aha. ljudi koji su onako dosta aktivni oko toga. Uh-huh. Ovaj, dole kad sam bio na ovoj Shift konferenciji, onda ovaj Michael koji je stranac, on je iz Engleske uh-huh. u principu došao, navratio je bio u Hrvatsku, na kraju ostao, ja mislim, 3 godine ili tako nešto. Ovaj.
A, pa to je jako. Lijepo.
Da, u Hrvatskoj i sad promovira dole tech scenu, naletio sam na njega na Shiftu i pitao, e, bok, Michael, di si, šta ima? Na engleski, naravno, nije, ovaj, naučio je nešto hrvatsko.
Ili splitski.
Da. Ovaj, i uglavnom pita me šta ima, ja sam rekao, pa evo, došao iz Poljske i to bio malo, ono, kao neki svoj startup, on je rekao, kao super, ajde da te snimimo. Ja kažem, šta znam, pa dobro, aj može, ono, neka, daj, čućemo se za tjedan dva, ono, ili nešto. Kažem, ne za tjedan dva, kažem, odmah sad, kaže, Tomislav, vamo
dolazi. To je to.
Je, jer da je bilo tjedan dva, vjerojatno ko zna, ono, tako da, zna i on, i njemu je jasno kako to funkcionira kod nas, kad kažeš, dobro, javi mi se.
Naučio je.
Je, tako da smo štepali su mnom kod HNK i 5 minuta, ono.
Kako bi se ti predstavio sada? Mislim, da ti predstavljamo, ja, reci nešto o sebi.
A šta znam, ja prosječan debil koji je nešto isprogramirao i pokušava se malo igrati s time napred firmu.
Znači, drugim riječima, IT poduzetnik
da.
Koji je uformio svoj startup i koji je sad ono, prošao akcelerator i koji sad osvaja svijet, je li tako?
Da, to zvuči puno ozbiljnije nego što se ja doživljam. Ja sam se onako malo, od početka sam se krenuo onako igrati startupa, tako da nisam, ono, ne znam, uvijek sam i prošao sam taj akcelerator i to je puno stvari u tom akceleratoru, meni bilo jednostavno smiješno, ono, ne znam, i customer development i te marketinške strategije i lean startup, scrum, sve meni to bilo ono,
mislim da
zbog ljudi...
slažemo da.
da. Nemojte me, ono, nisam dovoljno ozbiljan za ove riječi ove.
Da.
Tako da ono, ne znam, ono, sjeo sam isprogramirao sam nešto, mi je bilo interesantno, ono, ne znam, bio je zanimljiv splet okolnosti, ne znam, nekakav trigger, ono, kako sam krenio u to, situacija, ne znam, u firmi u kojoj mi je bilo relativno dosadno to što sam radio, ovaj... I nekakvi ohrabrujući signali kad se na to lansira, tako da to me onako, mislim, bilo je neplanirano i nekako me jednostavno povuklo, ono ti ja sam najdopravo ono, nekako napraviti nešto i pravo od toga živjeti. Ovaj, ali nisam nikad bio dovoljno discipliniran da bi propisan biznis radio, nego sam radio to kao obojski, ono, kao pa ja bi ovo malo isprogramirao, ljudi reagiraju dobro, pa ajde probam. Ono.
I koliko si zahvalan Luki Sučiću što se zapravo gurno u tome da ideš u ozbiljan biznis?
Pa jako sam zahvalan Luki Sučiću, nije uspio u tome da postanem ozbiljan biznis.
još.
Šepo me bio tu na hodniku, pitao ga, Antonio, ćeš možda u Poljsku dobiješ financiranje 50.000 eura, malo te nešto nauči, to prođeš kroz program. Ja kažem, ba dobro, aj može, ono. Ista stvar koji je s Michaelom, on je rekao, ne može, odmah sad izvoli se prijaviti. Uzra mi maltene mi išću pa ono ovaj PowerPoint prezentaciju s kompa i poslaje ono mjesto mene.
Eto. Ovaj, znači, ono, nekad baš treba onako poticaj.
Jel? Pa je. Ja sam generalno dosta onako inertan, radim što mi se radi, ne radim što mi se ne radi, onda mi dobro dođe kad neko dođe i uvati me za vrat i kaže napravi. Ono.
Jel to možda možemo povezati sa time, ono, sa Splitom i takim... Ono,
na šta moguće, iako... Ne
znači,
znam,
neki stereotipi su možda nekad istiniti. Jel?
Moguće, iako ima sigurno nešto iz Splita, ali ja mislim da ima možda i obiteljski. Ono, imam dva brata, ono, Joško je onako sportaš, Tomislav je vrlo onako i poduzetan i odgovoran, discipliniran, i onda je meni, koja je meni niša ostala, kao ono hazarderski, bez puno promišljanja i ono, šta,
cool.
Da, tako da.
Cool. Znači, odlučio si se napustiti svoju firmu, jel, ono, neki bi rekli stabilan posao i tako
da,
nešto, jel ti je bilo dosadno?
Da.
Kako je to ono išlo, kako... Koji dan si se odlučio da ono, to želiš ono, sve ono, pustiti po strani?
Ti, kad si popizdio i rekao ono, dosta.
Tako je.
Pa, ja mislim kad sam dobio prve reakcije na Redditu za ovo što radim, stavio sam bio nekako cijenu da ljudi to mogu odmah sam napravio nekakvu infrastrukturu da ljudi to mogu kupovati. Kad su ljudi počeli kupovati, onda ono, povuklo me, znao sam da ću ići u tom smjeru, iako nisam baš znao kad. I uglavnom, firmi nije išlo baš genijalno, ja sam u više trenutaka bio pitao jel mogu ja raditi ono pola radnog vremena da se mogu igrati sa ovim svojim, kada nije ono odmah all in, jer to je bilo ono, zaradio bi $50 mjesečno, ono neku smiješnu svotu ili tako nešto. Uglavnom, firmi je krenulo malo lošije, otpustili su hrpu ljudi i meni su samo rekli kao, znaš ono što smo pričali, bili za pola radnog vremena, kao može. Kao je dobro, sretni oni, sretan ja, ovaj, i to je tako išlo nekoliko mjeseci. U nekom trenutku sam ja dobio nekakav rekruter me našao preko LinkedIna, oni su tražili bili senior developera za Dell u Dublinu. I uglavnom ono, odradio sam te intervjue ovaj, sa njima i ponudili su mi bili ono, prilično ono, dobru satnicu, mislim za hrvatske pojmove nevjerojatno. Ono, sad
koliko
je,
točno?
Bilo je 400 eura dan.
Ovaj, nice.
Da, to je, sad je to dosta uobičajenije, onda je to bilo ono relativno ono, nije to bila toliko uobičajena pojava ovaj, baš da ti neko dođe i pljusne stavkom ponudom ovaj. Tako da sam ono, znači, prihvatio sam, sjećam se točno ono razgovora koji sam imao s Tomislavom, sa bratom ovaj, sjedili smo ono u kafiću na Žnjanu, ja sam mu rekao ono, i ono, mislim, zanimljivo mi je bilo i super mi je bila ono ta plaća i to sve, ali sam imao osjećaj da uglavnom idem za plaću i točno se sjećam da sam mu rekao ono, znaš šta, ja ne vjerujem da će moći zainteresirati za ovaj posao. On je rekao, kaj, strpi se, pa ćeš vidjeti. I došao sam gore i nakon mjesec dana mi je bilo jasno da se ja neću moći zainteresirati za taj posao, jer jednostavno korporativan je, ono, ja sam tamo bio nekakav mali kotačić, nisam baš ni radio ovo što je meni bilo ono nekakav forte, nego sam radio više front end s kojim sam bio onako lila. Ovaj, i uglavnom nakon mjesec dana mi je bilo jasno da neću, ono, ugovor je bio na 6 mjeseci, nakon toga sam trebao preći za stalno, a dotad sam bio kao vanjski suradnik. Ovaj, i nakon mjesec dana sam već znao da, ovaj, da neću nastaviti tamo.
Znači 400, da sumiramo, 400 eura Antonio imao plaću na dan i skužio nakon mjesec dana, to nije to. Dobra pouka, dobra vrijednosna pouka.
Odlična pouka.
Da. Mislio sam, ono, na početku, ja sam došao 7. mjesec, još su oni imali bili, oni imaju isto koji i mi. Znači svaki mjesec imaš neoporezivi dio plaće i tipa, ne znam, ako kreneš raditi u 7. mjesecu, ovih prvih 6 mjeseci, ta porezna olakšica ti se akumulira.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Uglavnom, kad ono, prve dvije ili tri plaće, ono, bruto mi je bio skoro jednako neto. Ono, ja sam zvao svoju računovodkinju 3 puta da provjerimo čuću zatvor za ovo, to neka greška. Ono, da, to je, nice. to je bilo stvarno lijepo, ali i u principu nije meni loše bilo delo, ali sama ta činjenica, znači ja sam sa strane radio ovo svoje. Ovaj, i to je bilo, ja mislim, to u delu je moglo biti interesantno, tipa da sam stvarno zagriza, jer tamo je glavni problem bio što je jako teško doći do ključnih informacija za nekakav širi kontekst, a bez konteksta si samo kotačić, nemaš pojma šta radiš i zašto. Ovaj. I uglavnom, neke ljude su stvarno potrudili i uprili su i grizli su i došli su malo do nekog konteksta i bili su nekakav ono čvorište koje kao distribuira informacije i bili su jako korisni i napredovali su ono u tom u toj funkciji i da se ja ono skroz vjerujem da, ono, znači da nisam radio ovo svoje sa strane ima bi vjerojatno više energije i zato i potencijalno bi mi bilo interesantnije u delu, tako da nije, ne bi samo okrivio Dell kao grozna korporacija da. Ono
da. Znači nije ti se dao delati u Irskoj, ne?
Nije mi se dalo Da, to mi je bio status na Googlu. Idemo delati sa dva L.
Da, nice, nice. Evo, pričali smo već sa dosta poduzetnika. Ono, radili smo podcast intervjue, radili smo ono, i sa strane kave i sve skupa. I to što opisuješ je nekako možda čak i srž onoga što poduzetnici jesu. Znači, ono, bez obzira, ok, sad imam tu priliku raditi za puno para, ali je taj posao nekako ono dosadan ili nezanimljiv ili ne znam, ono, nije u skladu sa onim što ono čovjek želi i ljudi, ono, poduzetnici koji su fakat uspješni, koji fakat ono imaju iza sebe danas jako velike uspjehe i iskustva, odu od tog posla, rade nešto svoje i naprave nešto.
Da,
i samo da se nadovežem, mislim, neovisno o poduzetništvu, bilo i za, bio neko od nas zaposlenik, mislim, jako je bitno znati koje su naše vrijednosti, što nas drive-a. Baš sam jučer pričao s jednom curom koja je imala ponudu otići raditi sličan posao koji radi u Hrvatsku u Kinu za $30,000 mjesečno. I odrešito je rekla ne, znači nije niti trenutka razmišljala, jer je rekla, e, ovo tu mi... Ovo što imam sada je to puno, puno manje, ali zadovoljava mi veći broj životnih kriterija.
Da,
čovjek bi se trebao stvarno nakon svakih mjesec, dva, tri raspitati da li je to ono što me vodi k mom željenom ishodu za godinu, dvije ili tri, ili me to sabotira.
Da. Pa da, ljudi imaju svoje nekakve prioritete i to, ono, i sad ako nekom prioritet obitelj i to ima ovdje i ima dovoljnu plaću, stvarno ne vidim razloga zašto bi neko juricao za $30,000 kad će dobiti manju vrijednost toga nego...
Dobro, ti si recimo da si vidio tu širu sliku, da nisi bio samo kotačić, jel bi te to dovoljno motiviralo? Ili baš ono taj poduzetnički drive u tebi bi te i dalje navlačio ovoga na tu stranu?
Pa moguće, nije meni teško bilo raditi u firmama, recimo ja sam radio bio u Rizu dašiljačima u Brojilima 4 godine, to ne, mislim da to je daleko je to od korporacije, to je više sličilo na startup jer je bilo nas desetak ono, u razvoju, izolirano maltene od ostatka firme. Ali je firma od nekih 250 ljudi, taj je odjel brojila, ukupno da, brojila su bila mislim 60 ljudi kad sam ja bio, toga je bilo valjda 45 u proizvodnji, 50 u proizvodnji i tako. Uglavnom, taj dio meni bio jako interesantan jer sam imao, nekako sam se izborio opet svojim nekim kaubojskim pristupom za nekakvu slobodu i autonomiju i to jednostavno sam radio ono što sam ja smatrao da treba raditi uz ono što mi je bilo rečeno da moram raditi, nekako sam ono na svoju ruku ono progurao neke stvari i kad su se te stvari uhvatile onda su mi ljudi počeli vjerovati i tako. Tako da mislim nije, ne bih rekao sad da je ono taj poduzetnički ono smjer superioran ono i čak i za ljude koji imaju tu poduzetničku žicu, ono, ako vidiš da ima smisla to što radiš, to je i dalje velik užitak. Tako da, meni se spojilo, meni je, ono, u mom slučaju je bilo ovo što sam ja radio na svoju ruku, mi je bilo jednostavno interesantnije, više me vuklo nego ovo što sam radio u Delu. Jer u Delu, recimo, nisam nikad upoznao niti jednog korisnika. A ovdje sam imao ljude koji su doslovno obožavali proizvodi, davali mi super komentare. Ljudi, ono, tehnički ljudi koji su prisiljeni provoditi vrijeme ono, u Excelu, možeš misliti koliko im je drago to. Tako da je bilo baš ljudi koji su bili jako, jako zahvalni na... I to je stvarno lijepo za vidjeti, lijep komentar i kad ono, sjedneš na kavu i pogledaš mobitel, cijela ti nekakva uplata koju nisi očekivio, tako, baš super osjećaj. No.
Evo, recimo, to što ti spomenuo za Riz, brojila, to da si unutar te firme, unutar tog konteksta radi neke stvari koje nisu bile konkretno tebi zadatak, nego si radi nešto što ti se čini da je dobro i ono, što uhvatilo zapravo.
Da.
Ono, maha. Si čuo, mislim, vjerojatno si čuo za pojam intrapreneurship.
Čuo sam, iako zapravo ne znam koja je definicija. Ali,
znači, kao entrepreneurship je ono kao nešto što ono kao poduzetništvo.
Se to je kao unutar firme.
A intra je ono kao interno za firmu. I to je ideja kao da, ono skupite, znači već imate firmu koja radi, po mogućnosti tek ima puno ljudi da može ono raditi neke ono stvari i nezavisno, skupite par ljudi unutar te firme
i onda neko oni rade nešto novo što će možda jednog dana postati nekako ono, jel, core business ili tako nešto. Mislim, neka se to zvao research and development, jel, jel sad, da, nova da. Riječ je nekako postala entrepreneurship, mm-hmm. jel, ono, kao unutar firme napravite kao ono da. Mali odsjek, mali odjel koji je ono startup.
Da. Interesantno, ovaj entrepreneurship gađa na identitet, research development, ono,
moguće,
nespecifičan pojam.
Da. Da,
ljudi
da,
se
da.
Mogu identificirati sa entrepreneurship.
Ali mogu biti researcheri.
Da.
Može.
Da, ima i to je isto valjan identitet, nekako da, researcher, da. Znanstvenik, nešto, da. To je isto, ono, prestižan identitet.
Da. Koje ti je najvrednije znanje koje si skupio u Irskoj?
U Irskoj? Pa nekako upornost. Ja sam došao nekako... mislim, sad je to onako malo filozofsko, šta ja znam, ono, sad spati ću da trbunjam, ali uglavnom ja sam došao sa nekakvim stavom, ono, ne znam, ono, ok, ja sam ekspert u ovom dijelu, izvolite mi dati informacije koje su mi bitne, ja ću raditi svoj posao. Ovaj. I uglavnom skužao sam na taj pristup, uopće ne pali gore. Kad dođeš, jednostavno nije sve tako čisto, ono, znači ne možeš doći i očekivati, ono, ja sam crna kutija, izvolite mi dati informacije, ja ću obaviti svoje, to jednostavno ne funkcionira. Ono. Način na koji, je to, na koji to stvarno funkcionira je da jednostavno dođeš tamo, vidiš da ti fale neke informacije i jednostavno moraš se boriti sa domenama o kojima ništa ne znaš, da bi došao do informacija da bi mogao raditi svoj posao. Jer ako to ne radiš, onda se ne provedeš dobro. Da, jednostavno, ono, nisi to koliko koristan ni firmi, jer na kraju, ono, ne znam, ono, većinu tih stvari koje zapravo znaš raditi, u kojima si ono najbolji, ne možeš ni iskoristiti, ne možeš dati nijaku vrijednost, kad jednostavno nemaš, ono, te, ono, jednostavno ta realnost u barem u delu takva bila da nije sva ta infrastruktura okolo bila savršeno posložena da bi nahranila ljude da bi mogli iskoristiti svoje.
Znači, procesi nisu bili posloženi.
Da. I jednostavno treba nekakve osobne inicijative da bi čovjek mogao biti efikasan i sretan generalno u tom poslu, mora se potruditi malo izaći van svojih domena, vući ljude za rukav, tražiti, ono, proći preko.
A što imaju svoje prednosti, jel da?
Pa je. Ono. Malo je ono, nije, ne možeš sjediti skrštenih ruku i reći ja sam specijalista ovo i čekati. Jednostavno moraš se boriti malo sa svim.
Da li je to firma prepoznala to, da ljudi se ono bore, da ljudi osim svojih ono, recimo, korviština, onda malo i moraju gristi izvan toga. Da li je to ono neko nagrađivalo? Mislim, jel neko bi, o što si rekao, protumačio, ok, znaš, kao državnu firmu, znači, zaposlen si i tamo sjediš ono sad ko gljiva, jel, sljedećih 20 godina i niko ti ne daje posao i niko ti ono ne provjerava.
Da, je, prepoznali ljudi u timu, znači u timu jednostavno vidiš da ljudi koji to rade su poštovaniji i generalno su korisniji, ono, svi ih vuku za rukav, jer oni jednostavno jesu ti nekakvi centri, čvorovi, koje kad nešto ne znaš, pitaš te ljude jer su oni najvjerojatnije su od svih ljudi, znaš koji su najvjerojatniji da će imati informacije, da su, jer su najproaktivniji, najviše čačkaju i tako, ono, jednostavno to mi je ona stvar koju sam tamo naučio, jednostavno, ono, ne znam, i život i korporacije nije sve čisto i jednostavno to treba prihvatiti i ono, zaprljati ruke, ono, pljuniti u šake i ajmo, ono.
Jesi li onda rekao nakon 6 mjeseci u delu, jel mogu ja raditi pola radnog vremena?
Nisam. Tamo sam, rekao sam, ja mislim, čak sam bio u bolnici kad sam je rekao da idem ča, ima sam bio upalo slijepog crijeva u Irskoj, svašta sam, čao sam grozne priče o irskom zdravstvu, meni je bilo super, došao sam sa fibrom 40 odnosno popio sam paracetamol pa mi je pala temperatura, pa su prvo rekli nije ti ništa, pa mi je kroz pola sata dok sam bio tamo narasla temperatura od 36,8 na 40, njima pred očima sam se počeo trest, tako da su rekli
to
okay,
je bio onako da, znak
je, su rekli, stručno su stvrdili da ipak je nešto i onda su mi skužili da imam upalo slijepog crijeva, ali potpuno slučajno nisam imao simptome, nisam imao bolo u slijepom crijevu ni na pritisak ni ništa. Uglavnom, poslali su me bili na CT u drugu bolnicu, snimili su me, rekli imate brutalnu upalu slijepog crijeva, moramo hitno operirati, će puknit. Kroz par sati su me operirali i za 2 dana sam bio doma i bio sam skroz ok. Laparoskopski.
Ali još si dobio neku ponudu od Microsofta, zar ne?
Da, u principu... Kad sam išao iz dela, znači prije nego što sam otišao iz dela, znao sam da jedan ča, ovom jednom prijatelju koji je isto u Irskoj, sam rekao, ono, znaš šta, Danko, idem ča, ono, probat ću ovo svoje. Uglavnom, Uglavnom, on je, ovaj, on je baš zavolio Irsku, njima je, njema je tamo mm-hmm. super i ono, tamo smo bili, ono, bili smo dobri prijatelji, uglavnom on je tija da ostanem u Irskoj. Ovaj. I onda mi iza leđa javio svim rekruterima, ovaj, kada ima nekog super, super programera, ovaj. Uglavnom, pa smo ono, rekruteri počeli bombardirati. Mm-hmm. Ovaj. To je uglavnom, popričao sam ja sa ovom rekruterkom koja je radila za Microsoft. I pristao sam kad na intervju sa njima, imali smo intervju bio u tri ono iteracije, prvo sa dijelom tima u Irskoj, pa onda sa cijelim timom u Irskoj, pa onda bio intervju preko Skype-a sa likom iz Amerike koji je vodio taj tim, koji je bio nadređeni tom timu iz Amerike. Uglavnom sve skupa je trajalo oko 8 sati. Ovaj. I od tih 8 sati, mislim 4 sata smo pričali o ome šta radimo, ovaj, taj plugin za Excel, taj to razvojno okružje.
Znači ono što radiš sa strane, jel?
Da. Da, uglavnom njima je bilo interesantno, a mislim to je developerski alat, oni su svi redom developeri, tako da njima baš bilo zanimljivo ono što se napravi, to tako da su dosta pročačkali o tome i super je bilo ono za popričat. I uglavnom dali su mi bili dosta dobru ponudu, tako da sam ono, u tom trenutku sam znao da neću sigurno dalje ovaj, za Dell, tako da sam Dellu rekao ono, neću i onda je bila samo odluka da li ću ići u Microsoft ili ću pravati ovo svoje i na kraju sam išao na ovo svoje jer jedna, ne znam, nije mi se svidjela neka stavka u ugovoru jer... Uglavnom, to je bio ono kao povod, ali razlog je zapravo bio to što sam tijela raditi ovo svoje.
To je prilično jak mindset, a?
Da, apsolutno.
Nije mi se svidjela stavka u ugovoru.
A stavka bila dosta brutalna.
Jebeš ponudu, je.
Ali bilo je...
Tako treba, to.
Bilo je, to sad postalo normalno. Znači, bila je ugovor 15 stranica najnormalnijeg i razumljivog teksta i jedan pasus koji je van pameti, koji je malo zakamufliran, u kojem piše... vezane za intelektualno vlasništvo i u njemu, i to je sad postao standard stavljati ugovore. U tom pasusu piše bilo šta na što polažem pravo kao autorska prava s čime ulazim u firmu i što ću napraviti za vrijeme rada u firmi, u svoje vrijeme nebitno, to je vlasništvo Microsofta. I sad jasno mi je, ok, ono dok traje, ne znam, moj radni odnos, dobro, ok, to bi se dalo argumentirati, ali i sve stvari s kojima ja ulazim u firmu, to isto postaje njihova vlasništva.
Da, to je bizarno.
I to je baš onako i zakamuflirano je, teško je to bilo na prvu, to i ne skužiš. Ovaj. Posla sam baš bio bratu, njemu šaljem, Tomislav šaljem, on je ovako dosta ovako intelektualan tip, voli secirat stvari, pa sam baš poslao, aj seciraj mi, molim te, ovu rečenicu, reci mi šta unutra piše. Ovaj. I nije ni on skužao na prvu, onda sam mu rekao kako sam ja to interpretirao, onda rekao kao, da, definitivno se može tako interpretirati. I onda sam pitao bio ekipu u Microsoftu da li to znači to, oni su rekli da manje više prepisati ono, nama.
Da, zanimljivo. Znači pouka je ono, pazite što pišete.
Pazite što potpisujete, da. Za većinu ljudi to nije ni osobito bitno jer realno većina ljudi ima nekakve ono, passion projekte koji su ili open source ili nisu osobito, ono, ne znam. Ja sam baš imao nekakvu ideju ovo komercijalizirati, onda mi je bilo, onda sam malo bio ono, osjetljiv na to, ali čak i kad ljudi idu komercijalizirati, koliko su velike šanse baš da neki proizvod ono uspije, pogotovo kao side gig.
A da, nikad ne znaš ono.
Nikad ne znaš, da.
Bez veze zbog tako nekog ugovora, zbog tako nekog paragrafa, sad ono...
Je,
ono,
točno.
Jel postoji cifra za koju bi prihvatio, zbog koje bi prihvatio tu stavku ugovoru?
Pa nemam pojma, postoji vjerojatno, mislim s obzirom da postoji cifra za koju bi proda svoj proizvod, onda postoji, to je u principu
super
to.
Super odgovor. Da.
Budimo praktični.
Da, mislim ono, šta ja znam, već 4 godine na njemu ne bi se bunio da sad dođe Microsoft i iskešira cifru.
A zapravo da je to pola cijena od onoga što bi plaćao za radio.
Da.
Ili ne. Da li, evo, kada još pričamo, da li si imao nekako ono poriv ili nekakvu ideju da ideš prodavati svoj startup?
Pa i ono što je bilo interesantno...
Ne pasivno, tipa ono jednog dana, nego ono naš aktivno, idem listat, ne znam, ono...
Aha, nisam išao na to, ali ono, razmišljao sam malo o tome kao nekakva exit strategija i to sve, bilo bi mi jako drago. Mislim, prije sam mislio, bilo bi mi jako drago da to Microsoft kupi, jer bi, ono, da kupi i ugradi, recimo, u Excel, jer, ono, s jedne strane ja bi financijski prošao super, s druge strane mogu bi pokazati ljudima video sam napravio. Tako da je čisto iz onoj egoističnih i ne znam, ono, čisto koristoljublju bi mi to bilo super, ali recimo ne bi volio možda da neko to kupi, komercijalizira i da to da ode u nekom smjeru. Šta, nemam pojma. Mislim.
Znači, volio bi imati neku što bi rekli, umjetničku kontrolu nad
svojim radom. Da, 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 recimo. Da. Da.
Hoće malo reklamirati što je zapravo taj proizvod?
E, da.
Ajme. U par rečenica.
Pa ajde, može. Znači, proizvod se zove Querystorm.
Querystorm.
Querystorm, da. Originalno se
zove. Querystorm.
Dobro ime, dobro ime.
Šumnje, gromovi.
Da.
Da, originalno se zvao bio Thingy Query, kao Jinja upit. I ljudima se svidio dosta po tim nazivom, ali su mi komentirali, ono, ljudi kao, ovo je super, ali ne mogu ja doći svom šefu reći da kupi nešto se zove Thingy Query, kao onda sam ga mora malo ozbiljiti. Uglavnom radi se o nekakvom razvojnom okružju unutar Excela i da je, znači, to je domena koja stvarno nije glamurozna. Spreadsheetovi ljudi generalno ne vole spreadsheetove, ne uzbuđuju ih i to sve. I ono što je problem sa spreadsheetovima, jako puno je podataka o njima kad god ljudi nemaju aplikaciju za nešto, jednostavno ono, toliko su fleksibilni da ih možeš iskoristiti za svašta i onda ih i ljudi koriste za svašta. Problem sa njima je što su u tehničkoj publici jako nepristupačni. Znači, neko ko ima tehničke vještine, manje više nemamo neke velike koristi od tih tehničkih vještina u spreadsheet aplikacijama.
U smislu, ako mu daš Excel sa brdom brojeva, šta sad?
Ne može ništa više nego bilo ko drugi. Iako Excel barata sa tabličnim podacima, a generalno imamo dosta dobre jezike za baratanje, programske jezike za baratanje sa tabličnim podacima. I generalno je to onako dosta veliki izvor frustracije kod tehničkih ljudi. Ako ih zatrpaš Excelom, neće ti baš biti zahvalni. Uglavnom, da spominjanje rodbine ne spominjam. Uglavnom, da, znači to što alat omogućava, to je baš razvojno okruženje. Znači, instalira se ko plugin za Excel za Windows-e i daje tehničkim ljudima mogućnost da koriste svoje tehničke vještine. Znači, mogu koristiti SQL, mogu koristiti C#, jedan i drugi jezik su odlični za baratanje sa tabličnim podacima, za relacijsku algebru i tako neke stvari. Znači, ono, jednostavno tehničkim ljudima omogućava da im nije toliko tlaka barata sa tim podacima. I druga stvar, da mogu razvijati, znači, kombinacija ono spreadsheeta kao dokumenta i programskog jezika je dosta zgodna za prototipove aplikacije, nekakve ad hoc aplikacije.
Jel to izgleda kao da čovjek može razvijati aplikaciju koje Excel služi kao baza podataka?
Točno,
za nešto,
da, da, da. Ne samo kao baza podataka, nego i korisničko sučelje i mehanizam distribucije i tako. Znači, ti možeš napraviti, ne znam, ono, u C# isprogramiraš da ti se kači na nekakve API-e i cool. da nešto radi. Samo sprašiš podatke u tablicu ili u tablice u Excelu. Imaš odmah ti on izgenerira nekakve klase za strongly typed pristup, da ne idem samo pre tehničke detalje, ali kod da imaš nekakav ORM odmah na tim podacima.
Nice.
I tako imaš odmah riješen storage, ali imaš riješenu vizualizaciju. Ljudi se ne boje Excela, vidjeli su ga. Tako da imaju korisničko sučelje koje im nije strano, vide ono, aha, ok, ovdje imam ćeliju, mogu ovdje imati grafove, slicere, šta već. Znači, dobije se od Excela se dobije dosta u pogledu, ono, taj spreadsheet je jako koristan sam po sebi, samo ga se sad obogati sa propisnim programskim jezikom i cijelim ono ekosustavom tih .NET library-a i čega već. Znači, možeš napraviti nekakav nešto ozbiljnije.
Cijena publika su, znači, developeri, jel?
Primarno developeri, ne znam, data scientist i, ne znam, ljudi...
Entrepreneurs.
Data scientist, data analyst i to, to oni su primarna, a sekundarna publika su njihovi korisnici. Da, jer oni mogu ugraditi kod u biblioteku.
Kako je nastala ideja da razviješ to?
A ideja je nastala, originalno sam krenuo pomoć bivšoj curi. To je
jel bi sad žao ovoga?
Pa nemam pojma, mislim da nije. Mislim da
možda bi sad imao neku drugu firmu, ovo bi već prodao Microsoftu da si još s tom bivšom curom.
Da, ko zna, možda.
A žene uvijek prouzrokuju probleme, a neku zaradi dobre pare na njima, jel?
Je.
Zanimljivo, da.
Mislim da njoj već ova priča izlazi na uši. Čula je više puta. Uglavnom, da, to je, sad kad sam bio u Poljskoj, imali smo bili drillove, kao vježbali su nas ono kao za prezentacije i to, pa sad ispričaju svom startupu u 6 riječi, pa u minutu, pa ispriča neku pričicu. To je onda sam jedan put sam ispričao pričicu, kako sam to krenio za bivšu curu. I uglavnom, lik je rekao, ono, ovo je super priča, ako ovo ne ispričaš na demo deju, ubit ću te. Ispričao sam na demo deju, stvarno super prošlo. Tako. Uglavnom, da, to je krenulo za bivšu turu, ona je diplomirana inženjer kemije, radi u farmaceutskoj industriji. Uglavnom, ona je, znači, doma je donosila onako nekakve hrpice ono, Excel dokumenta koje je onako spajala i radila svakve džinđe, džiđebaje ove sa tim podacima u Excelu i to je trajalo ono po 3-4-5 dana. Ono. I onda ja kad ne budi ljena, ajde, ja se kužim u kompjutere pa ajde da vidim ono šta radi. I gledala sam ono u Excelu, stvarno ne vidim bolji način da napravi, da ona napravi šta je trebalo napraviti. Ono, u bazi bi to bilo piece of cake, ali u Excelu je bilo ono mučenje, jako teško. Ono. Mm-hmm. I uglavnom onda sam krenuo kao ajde napravit ću neki ono, radio sam već prije, sam napravio par pluginova za Excel, nekakvih sitnih ono za posao. I uglavnom krenuo sam kao ajde dobro znam raditi pluginove za Excel, idemo pomoć kao uspoć ću ispa svaca pokupit neke poene i to generalno zabavit se ono.
I tako je nastao proizvod, jel?
Je.
Znači, da. Znaš ti da si napravio jedan od najvećih pogrešaka ikada ono, u relationshipu, baš sa ženama. Znači, rješavao si problem, umjesto da si ju slušao.
Da, je. To je istina. To je istina.
Da, rješavao je problem zato nisu imali vremena za zajedničko druženje.
Da. A nije ona baš od tog tipa, ono, joj, slušaj me emocije. To ona je vrlo pragmatična bila, tako da nije to njoj...
Jel ona ima udio u firmi? Query Storm.
Nema, ima licencu samo.
Dobro, okay.
Nije platila novce za nju.
Znači, jedan način da se dođe do ideje za nekakav startup ili tako nešto, rješavati curima problem.
Pa da. A dobro, mislim, to je onako scratch your own itch ili ne znam tako.
Kada mišljaš o tome, recimo, kako bi napravio sljedeći veliki proizvod ili tako nešto, da li imaš nekakve ideje, da li imaš nekakve planove?
Pa imaš li curu? Imaš
da.
Treba mi cura, treba mi nova ideja. Da. Evo, od nedavno više nemam Poljska. Zadnji put u Poljsku je bio Koban za zadnju vezu, tako da, da nemam više curu.
Nema više Poljske.
Šta?
Mislio sam da ćeš reći nema više Poljske.
Nema više ni Poljske ni cure sad.
Poljska cura.
A nemam nekakvih ideja za sad, ne pa šta, nije mi, ne znam. Dobra stvar kod ovog što sam sad razvija, ono, ima dosta prilika ono da čovjek nauči nekakve nove stvari. Znam programirati, ali sad imam ono, ne znam, priliku i neke stvari ono, i dobro, mogu si i produbiti nekakve ono, programersko znanje, ono, svakakve stvari sam radio, ako nisam nikad prije do sad radio baš za ovaj proizvod, ali imam i nekakve druge prilike, ne znam, ono, sad, kako funkcionira, ne znam, online oglašavanje, pa malo, ne znam, AdWords, pa Google Analytics, pa tako, ono, to su nekakve ono, cross-domain znanja koja su mi generalno korisna, ono, posuda. Nemam nekakav plan, ono, za neki konkretni proizvod, ali fora mi je ono, baš ono dobra prilika, ono, ja se tu malo šalim i to, lova se nekako ono, nekako se uspjeva stvoriti. A učim brdo novih stvari, i to je baš ono, to je baš je onako zgodan, baš je dobra ono nekako kao vodilja koja ono ima hrpu spin-offova malih ono. Uh-huh. Recimo, radio sam preko Toptala usred ovog angažmana, preko Toptala sam radio, bio jedan mali angažman. I taj mali angažman je bio, bio je 100 sati, mislim, tako nešto, ali to što sam naučio u tom angažmanu, koji je potpuno nevezan za Querystorm, mi je bilo korisno u Querystormu, dodao sam ono podršku za C-Sharp, kojim sam potpuno odveo u drugom smjeru cijeli proizvod. I sa tim C-Sharp, ono, bogat je ovaj SQL dio, jer ga mogu proširivati s funkcijama i tako dalje. Baš je ono, ne znam, ono, krenem u jednom smjeru, podvede me neka digresija i skroz mi, ono, baš je onako zanimljivo, ono, zanimljive, ono, tumaram, imam ošće da ono jedan ko, ono, ne znam, klinac u velikom gradu, ono, s prstom u nosulu, tamo okole gledam zrade, ono.
Ali zapravo vodi se na kraju nekakvom, ono, zanimljivom rezultatu?
Je.
Da sam, i u lifestyle-u,
Definitivno. Ono, nekad imam osjećaj, pre neizvjesno je, dosta mi, ono, imam previše godina da ono, ovako živim, ne znam gdje ću biti za godinu dana, ali s druge strane, ono, da radim u nekakvu ono, korporaciju, zaradio bi dosta više para nego, nego ovako, ali nije mi, gledam, ono, znam dosta ljudi koji su jednostavno, ono, išli su taj nekakav, ono, safe road i ne zavidim stvarno na karijeri, ono, ne znam, ono, neki su i zaradili dosta, ali mene taj dio jednostavno ne privlači, ono, tako da ne mislim da sam falio, ono, što toga tiče, mene je zapravo relativno zanimljivo,
Gdje se sad od početka ovog intervjua primio kakvu uplatu?
Nisam, da bar to tako ide. Dobijem tu i tamo, ali da.
Pričamo o lifestyle-u. Znači, bio si u toj famoznoj Irskoj, ono, neko dulje vrijeme, ono, ne kao turist, ne smije kao turist više manje.
Da.
I kako bi rekao sad taj lifestyle tamo, pogotovo recimo kao nekog developera koji je relativno dobro plaćen i recimo ovdje. Ono čisto onako informativno.
Da, pa sad se to promijenilo dosta. Nisam jako dugo tražio posao u Hrvatskoj, ali sad koliko sam upoznat, nije uopće neobično da senior developer ima između 15 i 20 i kusur, iljada kuna neto. To je dosta velik pomak u odnosu na prije par godina kad sam ja tu, kad sam ja to radio. Ali kad sam otišao bio u Irsku, tamo je jednostavno sa developerskom plaćom si može čovjek stvarno priuštiti svakve stvari, tako da jednostavno taj lifestyle je malo raskošniji i tamo je najnormalnija stvar, ono, da stvarno ne gledaš pa šta ćeš kupiti, možeš otići na putovanje, možeš se baviti raznim sportovima.
Jesi nešto od toga iskoristio, napravio?
Nisam baš. Koga sam više. A to je problem, imaš posao, imaš projekt sa strane koji ti je passion projekt i koji volim. Tako da ja sam uglavnom bio po Dublinu, jesen izlazi i to sve, ali nisam baš proputovao Irsku, što je malo žao sad u retrospektivi. Bio sam 6 mjeseci gore, nisam vidio ništa. Slično je bilo i sa Varšavom. Nisam baš toliko avanturistički tip, ideja mi se sviđa, ali kad dođe do implementacije onda mi se ne da, ako sam sam. Ako se više ljudi stvori, onda mi je okej, malo prođipati to, ali ako sam solo, onda mi se baš ne ide toliko.
Ajmo malo o tom iskustvu u Poljskoj.
Aha.
Koliko ti je to bilo vrijedno? I o čemu se točno radilo za početak?
Da. To je bio nekakav akceleratorski program financiran od strane Europske unije. Znači,
akcelerator znači što?
Da, znači to je startup akcelerator. Oni, njihova zadaća, to su u principu organizirale, znači vodile su ga te 4 cure koje su bile vezane uz Speedup grupu koja je kao investicijska grupa. I sad zadatak akceleratora je da pomogne mladim ljudima koji nemaju iskustva sa startupovima ili imaju nešto iskustva sa startupovima, ali trebaju im i financije i veze i vodstvo, da im jednostavno pomognu da tu neku svoju ideju proguraju i naprave nekakav biznis od kojeg će imati koristi. Ali
ti si to već imao prije nego si išao? Imao si iskustvo, imao si...
A nisam baš, meni je ovo prvi startup. Okay. Ja sam krenuo vrlo developerski, fokusirao sam se na development, svaki put kad bi probao malo van developmenta otići, jednostavno bi zaspao do sada i vratio bi se na development po defaultu, nešto bi me zainteresiralo i krenuo bi razvijati. Tamo je super stvar je što te oni malo drilaju pa te provuku kroz neke stvari, tipa customer development, pa moraš imaš procedure oko toga kako pričaš ljudima, šta je normalno, šta nije, mislim, tipa, normalno u smislu...
Kao kućni odgoj u kontekstu startupa, ne?
Da. Recimo, normalna stvar je, svim kupcima, svojima se javiti, pitati ih kako je, i to, i normalna stvar je da ti 10% njih odgovori. Nije, znači, čisto da se kalibriraju te malo očekivanja i te neke stvari. I generalno pristupe koji pale, jer to sve skupa iz nule ići istraživati i probavati na svojoj koži je jednostavno preteško i ljudi bi izgubili živice. Tako da dosta pomaže kad ti malo i kalibrira očekivanja, kažu koji su dobri putevi za tako neke stvari i to sve. To je dosta dobro, upoznao sam tipa, mislim, 100 ljudi gore koji imaju svoje startupove, imaju iskustva, imaju, ili su glavešine u nekakvim velikim firmama, pa imaju veze i znaju, znaju neke stvari. Recimo, ako ja pokušavam prodati korporaciju, ti ljudi znaju reći kako prodati korporaciju, kako pristupiti, koje ljude ciljati, kako pričati sa njima, kako doći do njih i tako dalje. I sad, kako sam ja sam, puno toga je bilo na jedno uho ušlo, na drugo je izašlo, jer jednostavno je previše informacija, bilježja, Evernote, sve stvari.
Koliko je to trajalo?
Cijeli program je trajao 4 mjeseca. Četiri mjeseca minus 3 tjedna.
Svaki dan od ponedjeljka do petka?
Nije svaki dan, bilo bi od ponedjeljka do četvrtka po nekih, ajmo reći, 3 do 4 sata dnevno. Neke dane je bilo tipa, 10 sati, neke dane je bilo sat vremena. Ali prosjeka, mislim, 3 do 4 sata dnevno je bila kao nekako brzinska školica poduzetništva.
Da.
I to stvarno bilo jako korisnih
informacija. Ali to me interesira, recimo ja nisam baš neki fan NBA-a, znaš, iz razloga što mislim da predugo traje. Cijena, ne kažem da je bitna, ali ono, ovo je skuplje, mislim da si rekao od NBA-a, koliko 50.000 eura je...
Ne, 50.000 eura sam ja dobio.
Aha, 50.000 eura si ti dobio, ok.
Da.
Ovoga, znači, nešto što traje 3-4 mjeseca, te itekako može promijeniti, to je promijeniti tvoje poglede na poduzetništvo, pa, jel
da? Da, mislim... pogotovo ako nije samo teorija, jer ovo je, znači, ja imam proizvod i jednostavno ono, znači, radim na konkretnoj stvari.
Da, ovdje. Da. Isključivo radiš na svom interesu i onome što
da.
Možeš odmah.
Da, nije teoretsko.
Da.
I uglavnom, kod njih je, to je jedna razlika između Poljske i Hrvatske, mislim, sama ta činjenica da oni imaju tu dodatnu infrastrukturu koju, koliko ja znam, nemamo mi u Hrvatskoj. Znači, oni jednostavno imaju taj jedan put koji mogu krenuti od ideje i doći do proizvoda. Kod njima je jednostavno dostupan taj put. Mogu dobiti financiranje i potporu ljudi koji su već radili te neke stvari i to sve. Kod nas ima ponešto investitora, ali ja mislim jako malo, ne znam koliko ima ono nekakvih institucionalnih investitora, ono angel investors, ono venture
jako
capital
malo,
i to.
Jako malo.
Jednostavno ti ako imaš nekakvu ideju u Hrvatskoj, jednostavno moraš puno više toga izgurat sam, a tamo je normalna stvar, recimo...
Imaš nekakav support.
Da, imaš support, vodstvo, jednostavno te povežu te s ljudima, ono, base love na tebe i tako. No, ovaj jedan startup koji je bio sa mnom, znači bilo je 11 startupova u tom batchu, Huge Thing se zove akcelerator. Ovaj, uglavnom, jedan od tih startupova su bila dva klinca. Jedan ima 23 godine, jedan 25. Jedan je drugi briljantni. Jedan je pravnik, drugi je tehnička osoba. S tim da je ovaj pravnik nije... Znači, to je na blockchain temu. Čak mislim da sam te bio povezao sa njima. Ne znam, jesi na kraju pričao ovaj Tivan?
Ne, na kraju nisu se javili. Nisu se javili ili nešto je zapravo.
Oni su dosta u poslu sad, zato što... Mislim, ja to ne mogu zamisliti. Ja znam sebe kakav sam bio sa 23 ili 25 godina. Oni sad imaju tim od, ja mislim, 10-15 ljudi. Dobili su 400.000 eura financiranja. Ne od institucionalnih investitora, nego od angel investora, od privatna lova. I to na način, oni rade infrastrukturu kao za kupovinu kriptovaluta sa fiat, ono, sa običnom lovom, koja nije centralizirana, nije burza, nego je nekakva infrastruktura koja se kači na banke sa ovom PSD2 direktivom i tako dalje.
Cool.
Uglavnom, im zainteresirali su lika koji je nekako faca u kripto svijetu. Lik je s jednim tweetom njima riješio problem. Znači, lik je rekao, ova dva klinca rade nešto zanimljivo, ko je spreman financirati ih. Javilo se 10 ljudi i skupilo se 400.000 eura za njihov projekt.
Nice.
I to da se dogodilo u Hrvatskoj, nisam siguran baš, jer oni su njega upoznali, tog lika su upoznali uživo kad smo mi bili sa Huge Thingom u Londonu ili u Berlinu, nisam siguran. Aha, bili smo tjedan dana u Londonu, tjedan dana u Berlinu. Tu su nas vodili kao da upoznamo malo njihovo startup scenu, proveli su nas ono, znači taj akcelerator, oni imaju veze sa, ne znam, startup scenom u Londonu i Berlinu, pa su onda, ono, znači provukli su nas malo kroz to. I njih dvojica su upoznali tog lika tamo, ono... Kliknili su, liku se svidilo i lik je s jednim tweetom njima riješio problem od 3 miliona kuna. Ono,
ili I to je značaj networkinga i to je značaj reacha i supporta koji je...
Da. Ima puno jalovog tog u networkingu, ali je, stvarno, ako nađeš pravu osobu, koliko može pomoći, nevjerojatno. No.
Da. Cool. Da. Onda, kad se vrati u Hrvatsku, što su bili prvi koraci, recimo?
Pa kad sam se vratio u Hrvatsku, morao sam da bi dobio tu zadnju tranšu tih para, morao sam napisati nekakve članke, imao sam kao nekakve malo...
Jesi to outsourcao?
Nisam ispala dobro da nisam, jer... uglavnom, to mi je bio kao zadnji taj milestone, tako da ono, dosta velik komad tih novaca je čekao da to završim. Naravno da sam čekao do zadnjeg dana, probija sam rok koji su mi dali, ali rok je bio, valjda su očekivali da će ga probiti, pa rok je bio, zapravo nije bio deadline, nego je bio lažni deadline. Uglavnom, znači ta zadnja stavka je bila popularizacija projekta i to je bilo, treba sam napisati nekakvih, znači stavili smo, moralo se kvantificirati, pa sam napisao ono, da ću staviti, ne znam, 5 članaka i šerati ih po socijalnim mrežama. Ono. I napisao sam prva 4 tehnička, to sam ono ispali ako ništa, a peti nije mi se pisalo tehnički, nije mi se dalo. Krenio sam tehnički, pa sam onda odustao, pa sam krenio pisati o tome kako sam uopće krenio ono, u taj projekt, pa mi se to činilo glupo, pa sam se vratio na tehnički, pa opet nisam tehnički, nego sam završio o tome kako sam krenio u to, i to je bilo ono... kao, ne, kao malo osobna perspektiva i malo onako šaljivo i duhovito i to, i vrlo ne tehnički, ono čisto da, da, da malo opišem uopće koji je bio mindset i, mm-hmm. i kako sam uopće išao u to i tako. Ovaj, i uglavnom nisam znao gdje ću ga šerati, samo sam ono, ne znam, večer, uglavnom, jednostavno završio sam ga bija, ono, jedno jutro, ovaj, poslao sam bija večer prije ovom prijatelju iz Novog Zelanda, ovaj, da vidio, on rekao, ovo je super, moraš ovo objaviti, dobro, šta ja znam, i uglavnom, iduće jutro sam ga završio i kaj s ovim, šta ja znam, i stavio sam ga na Hacker News. Aha. Prvih pola sata, mislim, ništa, ono, ja na put staja i to je to. I uglavnom, u nekom trenutku su počeli ono uputi dolaziti, pa jedan, pa dva, pa tri, pa pet, pa deset, pa ih deset u minutu, pa je došlo do 100, 200, nice. Ono, uglavnom, kad je došlo do oko 500 uputa, unutar, ne znam, ono, znači, u drugom satu, ja mislim, došlo do 500 uputa, što, mislim, rijetko je za, ono, show Hacker News tip stvari, ono, na kategoriju. Uglavnom, onda sam kao suludo, ono, uglavnom onda sam uzao i onda sam cross post na Reddit. I uglavnom, mm-hmm. do kraja dana je na Hacker Newsima prošlo 1000 upvota, na Redditu 2000 upvota, ono, mm-hmm. baš je otišlo ono suludo viralno, ovaj. Mm-hmm. Uglavnom, ljudima se baš vidi ono taj, ono, da, nekako osobni pristup, svidjela im se priča, puno ljudi se je prepoznalo bilo u tome, jer ono, to su developerski nekakvi, ono, forumi. Mm-hmm. Masu ljudi, ono, je imalo slične, ono, slične ideje, možda su išli u tom smjeru, možda nisu, ali su se prepoznali u mindsetu, ono, jednostavno, i šta ja znam, ono, bilo im je smiješno, ja sam se potrudio, ono, mislim, ono, volim pisati i volim se, ono, šalit na, ono, mm-hmm. svoj neki, kao, šta ja znam, vid humora koji me zabavlja, pa sam malo posolio s time, to se ljudi nas vidjeli i baš je postalo viralno, do te mjere da na račun tog članka trenutno rode u Teksasu vrti moj softver, javio mi se bivši direktor YouTube-a i ponudio mi posao.
Nemoj zezat, wow.
Da, da, da.
Wow.
San Francisco ponudili su mi bili posao, rekli su, kad dođeš, we'll make it worth your while. Uglavnom, ženska ta iz Kadrovske rekla kao, e, Bok Antonio, kao mi se ne znamo, ali tvoj članak kruži po našoj firmi, ono, svi ga šeraju, inženjerima se svidilo to što ti radiš, jer u članku ima link na ovaj, na to što sam napravio, oni rade nešto slično, isto rade nekakve pametne dokumente i to. I uglavnom popričao sam sa tom ženskom, ona kaže, možda za, kao, ovo baš bilo zanimljivo, ćeš možda popričati s našim, mm-hmm. kao CEO-om Šišir Mehrota, kao, sigurno ga zašao. Kažem, dobro, može, ono. Naravno, sam morao googlat, kao, Šišir Mehrota, ispostavilo se da je bio direktor YouTube-a. Kada je Google preuzeo YouTube, on je bio direktor. Mm-hmm. Ovaj. I uglavnom ništa, ono, popričao sa njim, sad tipo na Skype smo pričali, malo mi on pričao ovaj, o tom njihovom projektu, malo smo pričali mm-hmm. o tom mom, ja sam brže bolje iskoristio priliku da ga pitam, ono, oni su dobili 60 milijuna dolara financiranje za svoj projekt, imaju 40 ljudi i tako nešto. Ovaj, onda sam ga odmah pitao da mi da mišljenje za ovo što ja radim, pa mi je rekao, ovaj, rekao mi, da mi je svoje viđenje i ponudio posao. Ono,
zamisli, Antonio Nakić Alfirević, čovjek koji zna što ne želi.
Da, ovaj me se tamo radi.
Može,
ja,
može.
To ne bi,
može.
Da.
Tamo se previše radi, a?
Je, to je splitski mentalitet, no, morat ću raditi. Ne znam, no.
Nice.
Cool,
nice.
Cool. Gdje si otvorio firmu? U Hrvatskoj ili vani? Zapravo to me zanima.
I u Hrvatskoj i u Poljskoj. Otvorio sam originalno u Splitu na svojoj adresi di sam odrastao, jer mi to kao, to je fiksna točka gdje znam da ću imati ono fiksnu adresu. Tako da je sjedište Pojanke 36 u Splitu. A kad sam išao u Poljsku, onda sam, ono, za potrebe programa sam morao gore otvoriti firmu. Tako da imam sad firmu u Splitu i firmu u Varšavi.
Uh-huh. Mislim, znaš zašto pitam, jel? Ono, jel?
Da, bolje je imati firmu vani. Porezno kod nas, znači, na ugovor o dijelu kod nas, nisam siguran kakve su, ali ja mislim da firma ako će isplatiti, ako je trošak firme 10.000 kuna za ugovor o dijelu, mislim da ono, da neto to ispadne valjda, ne znam, 5.5-6. Ono,
dakle,
ne, da, jer ima i davanje i svih tih.
Da.
U Poljskoj na 10.000 kuna radnik dobije 8.100.
Okay.
Znači, platiš porez, ne plaćaš davanja, osim, imaju oni nekakve čudne kategorije, tipa ako si 100% vlasnik firme, onda, onda moraš plaćati davanja njihova, taj ZUS, mirovinsko, zdravstveno, nešto, nekako su drugačija pravila. A uglavnom, ako nisi 100% vlasnik firme, onda možeš raditi na ugovor o djelu na kojem plaćaš samo 18 ili 19% poreza. I to je to, skineš porez i to je to, nosi.
Da.
Nevjerojatno, ono, mislim da je, da je, da. Da je tolika razlika. Da. Tako da, u principu, za, za freelancere ne vidim razloga zašto bi neko otvarao firmu u Hrvatskoj, osim paušalnog obrta. Paušalni obrt je dobar, dobar kod nas. Do, ono, do, ima neka granica, mislim, 300.000 kuna ili tako nešto. I
znači, na paušalni obrt nećete dobiti investiciju od 1 milijun kuna, jel?
Da, mislim, za freelance posao paušalni obrt je, je super, a za nekakvu firmu, ako to sad prelazi 300.000 kuna i ako se prodaje nekakav proizvod i to sve, ne vidim razloga. Znači, mislim, ne bi možda trebali uzimati savjete od mene, jer se ne kužim u računovodstvo niti malo, ali ja mislim da je ono što je sigurno dobar savjet je raspitati se kako je vani, jer mislim da se, da, da se može to dosta, dosta tvik. Sad zavisi opet u kakvoj su ljudi situaciji i to sve koliko, koliko su im neke stvari bitne. Ako je velika firma, vjerojatno mi nije ono strašno bitno, ne znam, hoće uštediti 5-10% na porezu i generalno ono, ja sam ono...
Da, isto treba čisto razlikovati porez koji se plaća na dobit firme i porez koji se plaća kroz davanje na plaće, jer zapravo taj drugi dio je puno veći. Naprimjer, u zadnjih par godina ili ne znam, možda čak prošle godine, zaboravio sam kada je to donijelo, efektivno kod nas je za male firme, ne znam, 12% poreza na dobit plus prirezi, što ispadne oko 18%. Ali s druge strane, davanja na plaću su ogromne. To je onaj dio koji sam pričamo, još uvijek skoro duplo.
To je najveći problem, mislim, u Hrvatskoj, ono, uz nedostatak infrastrukture, što veliki porezi manje više uguše. Ono. Znači, to je dobra stvar, ovaj paušalni obrt je stvarno dobra stvar u tom, ono, čisto dok, dok si mali i to, dok ne možeš ti priuštiti velike troškove. I to optimiziraš si, ono. Troškove generalno ja bi preferirao da plaćam poreze Hrvatskoj, ako se mene pita, Hrvat sam,
tu si.
Tu sam, da. Ali kad je firma mala, onda jednostavno to treba gledati pragmatično i, i ono, minimizirati, jer niko ne koristi od firme ako propadne. Tako da, na početku optimizirati kako god, a onda poslije eventualno kad se ozbilji firma, onda gledati. Ono.
Razgovarali smo baš sa Antonijom prošli put i rekla je sličnu stvar da vani firme koje su male, koje tek počinju, dobiju poticaje u smislu da ih se ne tlači za puno takvih davanja, za puno takvih ono čak
da.
I pravilnika i kak se kaže ono tipa pravilo o radu, zaštite na radu, kako se to skaje?
A zakon zaštite na radu, valjda šta?
Ma dobro, ako će ime neko skupno ime za to, nije bitno.
Da, uglavnom, da. Vatrogasni aparat.
Takve stvari, da. Znači, ono, da se ljudima da, da se firmama da, tipa godina, dvije dana, da stanu na noge, da počne nešto zarađivati ozbiljno, pa onda idemo vidjeti da li možemo nešto gurati u neku kategoriju gdje trebaju biti oporezovani.
Da, treba to pametno napraviti, naravno. Uvijek će biti ono, ako se nešto ono, ako se dijeli lova, uvijek će naći neko ko će to zlorabiti. Iako ima kod nas, ne znam, sad su poticaja, mislim koliko 55.000 kuna, mislim kad se otvara firma. To je,
da.
Se otvorio, bilo je 25, u međuvremenu je naraslo. Tako da to je isto ono solidan poticaj. Ono, ako
to je ono za samo zapošljavanje?
Za samo zapošljavanje, da.
Da, 55 dosta.
To je, da,
to pogotovo ono
za...
Za paušalni obrt se ne dobije to, ono?
Mislim da ne.
Mora biti.
Da, mislim da je Mario Martinek, Bijeli svijet, rekao da je 55, jel? Ona,
mislim
to je,
da,
to bi onaj obrazac
da, da.
Će kao obitelj može besplatno doći do franšize.
Da.
Ajde nam reci, Antonio, ili razmisli, ili reci kao iz topa. Koji je tvoj strah, najveći strah?
Koji je moj najveći strah?
Da.
A nemam pojma da ću se probuditi ono s 40 godine i da ću reći ono di mi je život otišao.
Sad imaš 39, ne?
Kakvim glupostima sam se bavio godinama. To mi je s jedne strane strah, jer šta ja znam, ono, valjda za ovako neke stvari čovjek mora biti malo kratkovidan, jer da sam bio svjestan ono šta me sve čeka, vjerojatno bi ostao lijepo u svojoj firmi. Tako da šta ja znam, ono, i dosta često ovako u retrospektivi ono znam biti dana da ono kao sjednim i razmislim šta radim sa svojim životom, čemu ovo služi, ono.
Jesi sretan?
Jesam, sretan sam.
Jel uživaš?
Definitivno. Uživam.
U čemu
najviše uživaš? Ne mogu reći da sam svaki dan sretan i da uživam, ali mogu reći da sam generalno zadovoljan s time što radim.
Što te ispunjava? Koje aktivnosti te ispunjavaju?
Pa generalno, mislim, ja obožavam programiranje i volim kad ljudi pozitivno reagiraju na to što radim i volim ostaviti to što radim kad odlazim s posla i baviti se nekim drugim stvarima.
Te sam čuo seksim drugim stvarima.
Seks sa drugim stvarima, da. To je isto zabavno.
Cool.
Da. Koji je najgori savjet koji si dobio?
Najgori savjet koji sam dobio... stvarno nemam pojma. Vjerojatno, ako nešto loš savjet mi samo ispari, ono, zaključim, ovo je glupo. Nisam zapamtio neki koji je bio toliko loš da...
Nije bio tipa ono, sjedi u delu i radi sljedećih 30 godina?
Mislim da nisam... A ne znam stvarno, jer ovako, šta ja znam, ono... Ne, nemam pojma stvarno, ne.
A najbolji?
Ne pada mi na pamet. Najbolji... Šta je bio dobar savjet...
Jel si imao i kako ti je rekao ono daj otkaz, odi radi svoju stvar, ili nije bilo tako?
Pa jesam, bilo je, ljudima je to zanimljivo, ono, super, ono, to je dosta lako reći nekom i onda sjest sa strane i jest kokice i gledat šta će dogoditi, ono, kaos ili vatromet ili šta već, ovo. Tako da, šta, znam, nisam primao, ono, bilo je i dobrih i loših savjeta, neke ono možeš kuži samo ovako u retrospektivi, jel bilo dobro i to se mijenja, ono nekad mi se čini da dobro bio savjet, nekad da je loš, ali šta ja znam, ono neke stvari, ono sad jednostavno ne pada mi primjere na pamet, ali recimo neke stvari koje su mi bile ono, ne znam, blesave i glupe kad mi mater govorila kad sam bio ono klinac sa 18. najpametniji na svijetu sam sebi, mi je bilo ono, a šta ti znaš, nemaš pojma, sad iz ove perspektive mi ono, samo se redaju primjeri gdje ona bila potpuno u pravu, gdje stvarno ono je bilo nešto iza toga što mi je pričalo, ono.
Imaš primjer možda?
A ja sad baš gledam, ono baš mi ne padaju mi na pamet primjeri.
Izbrisu se ih, možda su bili.
A ne znam.
imam ja jedno intimno pitanje. Nakon što ti je sjela ta zadnja uplata iz Poljske, jesi odveo Sučića možda na neki egzotični otok?
Nisam, pokušavamo se uvoditi, ali on isto zbrisao negdje iz Hrvatske. Ali dugujem mu, rekao sam mu da ga vodi na ručak, ali
se gdje?
Romantični dejt na nekom otoku nismo još ovaj...
Da.
I još bih te ja volio pitat, znači imaš ono, fakat zabavan si govornik, sugovornik.
Hvala.
Daj nam reci... Mi ti prvo tražimo mindset. Znači, kakve knjige ili videoklipove ili predavanja bi ti preporučio koje su dobre po tvojim kriterijima za izgradnju mindseta? Jel ono, za usmjeravanje vrijednosti?
Pa meni
jer velim, ja sam osobno, stvarno sam me oduševio sa svojim vrijednostnim sustavom. Da.
Hvala, drago mi je.
Da.
Ono što se meni svidjelo, znači u tom programu su nas onako suptilno su nas izložili nekim stvarima i sad ti to možeš iskoristiti, možeš ne iskoristiti, možeš ni ne prepoznati da tu ima stvarno neka vrijednost, ali jedna od stvari koje su mi otkrili na YouTube-u ima iz Y Combinatora, to je nekakav veliki, jedan od najpoznatijih svjetskih akceleratora, oni imaju seriju video predavanja po ne znam 45 minuta, zove se vrlo ono opisno How to Start a Startup. Ta serija videa je fantastična. Tu imaju, znači oni su provukli tipa valjda 700-tinjak startupova je prošao kroz Y Combinator, to je jedan od najprestižnijih, to je Harvard startupova, ja mislim, ili ne znam, je li to dobra paralela, ali meni zvuči kao dobro. Uglavnom, ono, iz svoje perspektive oni govore ono, tipa, kako su njihova iskustva sa startupovima, šta je generalno dobar znak, šta nije dobar znak, ne znam, ono, šta ljudi traže, šta ljudi falivaju, kako pristupiti. Isto ti, ono, znači svaki taj video onako je dosta tematski, ono, kako pristupiti marketingu, kako pristupiti investitorima.
Odlično.
Tako da je stvarno ta serija videa je zlatni rudnik, ono, bilo kome. I besplatno je dostupno, samo ukucaš na YouTube-u How to Start a Startup.
Da li te ideje ili ta znanja iz te serije primjenjiva samo ako odeš vani?
Nisu primjenjiva samo ako odeš van i... Da, ovo recimo za investicije, ja mislim, primjenjivo je primarno ako odeš vani, ali naši ljudi mogu isto ići vani, tako da, da, mislim...
No, dobro, ali opet ono, izgradnje mindseta i, ne znam, možda svaki proizvoda kroz to, da. Usmjeravanje, ono, kontroliranje procesa na temelju tih iskustava, opet ti si u poziciji da odeš van ako tu ne naiđeš, ali ono, bolje imati know-how, bolje izgraditi svoj know-how ovoga, da budeš pripremljeniji.
To je istina.
Tako da, mislim da je preporuka izuzetno vredna.
Ima i neke stvari koje su vrijedne bez obzira da li ljudi idu vani ili ne. Ono,
da,
kako pristupiti pričanje s ljudima i tako. Ono, znači, bilo je to jedno predavanje gdje, sad ne znam koga je držao, ali oni su pričali bili o tome kako su jednostavno pristupili tom customer developmentu ili kako se to već zove. Znači, oni su radili stvari tipa, ne znam, ono, slali su svojim kupcima ručno pisane, ono, pisma zahvale i to se, ono, mislim, sad to može biti, ono, gimmick i to, ali oni su se, ono, fokusirali, bili su mali, kompaktan tim i njima su ti ljudi s kojima, koji su bili njihovi kupci, bili stvarno dragi, imali su nekakvu, ono, direktan odnos prema njima i to sad trudim i sa svojim proizvodom imati. Ovaj, jednostavno su im, ono, ne znam, ono, svako toliko bi našli način da im pokažu da cijene to što ovi rade sa njima i ovi su bili, ono, jednostavno su ono, pretvorili su se iz kupaca u fanove, ono, da. Proizvode i to je baš onako i lijepa priča i vidi se, ono, po načinu na koji on to priča, vidi se da je to autentično, da nije, ono, to bila nekakva, ono, smicalica, ono, neki gimmick, nego su oni jednostavno bili, ono, jednostavno su se skompali s tim ljudima, bili su im dragi i potrudili su se da im pokažu da su im, ono,
da. Je li taj nekakav customer care ili customer relationship je zapravo ono najbitniji?
Da, pogotovo ako se osvaneš na neki community.
Ono, sad, ako to uzmemo recimo kao savjet, da treba se ponašati po tom bracu, ljudi nemaju spreman mindset za to. I zato vidim vrednost u gledanju tih materijala i slušanju, ono, da ti izgradiš ono svoj novi vrednosti sustav, da to tebi postane bitno, a ne da ti neko kaže ono, trebaš se više brinuti oko svojih klijenata.
Da. I dosta je bitno to shvatiti, ne neko nekakav recept koji slijediš, šta je iza toga, da nekakva vrednost, želim stvarno pružiti nešto svojim korisnicima. Jer ako su to samo ono, odrađeno ko po kuharici, to će se vidjeti. Prepoznaju ljudi, ja mislim.
A mislim, sad je dosta sve popularni postoje pojam customer experience-a. Jedna rečenica o customer experience-u, ono, koja je meni ono, bila mind-blowing, je customer experience is the new marketing.
Da.
Baš to što si rekao, pretvaranje kupaca ili korisnika u fanove.
Da. U zagovornike.
Sektaše.
Da.
Kak je za tebe odnos između toga da si developer i da radiš ono, tehničke stvari, programiranje i takve stvari i to da istovremeno možda, ja možda ne, trebaš hendlat kupce, razgovarati s njima, imati nekakav ono, odnos s njima?
Da, pa vremenski mi je to malo prezahtjevno, jedno i drugo raditi mi je onako malo prezahtjevno, previše, sad sam zaposlio sam jednog čovjeka full time, koji radi...
Opa, više nisi freelancer.
Da, mislim, radi na ugovor o djelu, nije kontraktor je, u principu, angažiram njegove usluge, nisam formalno... Uglavnom, on je Novozelanđan, njega sam upoznao bio isto u Poljskoj.
Nice.
Tako, native English speaker, što je super, mlad, ima 23 godine, ali ono što je jako bitno kod njega, vrlo je onako, ne znam, ima dosta inicijative, stalno grabi, stalno nešto hoće, jako je ekstrovertiran i ljudi ga obožavaju. Znači, on kad pošalje mailove, ljudi odgovore na te mailove, što je stvarno lijepo. Ono što imam mali problem je što on je završio nekakav isto biznis i marketing i to sve i on kad složi mail, meni osobno taj mail izgleda ko spam, ono, ja bi ga označao ko spam. Ono.
Ali ima respons, ima rezultat.
Ima respons kad pristupi ljudski, ima respons. Kad šalje marketinške mailove, nema baš neki respons.
Ok, ajmo, koji je primjer ljudski i koji je primjer marketinški?
Recimo, bio je jedan mail koji je on poslao masovno, na koji sam poludio kad sam vidio šta je. Uglavnom je to bilo, no, ne znam, par rečenica, ne znam, ono, zanima nas šta vi radite, ali vidiš da ne šalje mail jer ga zanima šta radite, nego jer želi prodati. No, u principu cijeli mail vrišti kupi, a piše, ono, ne znam, malo podaci, pa šta vi radite. I to, ali jasno je da taj mail prodaje prodajni mail. Ovaj.
Da.
I taj mail mi se recimo nije svidio, ali recimo, ne znam, mailovi di, ne znam, kontaktira nekoga, ima nekakvu zajedničku poveznicu, prokomentira nešto i to, ono, baš di uspostavi nekakav ljudski kontakt, ej, bok, ne znam, ono, ti si data analyst, mi radimo na, ono, ti se baviš podacima, mi radimo za podatke, aj, baci oko, reci nam šta misliš i to sve, bilo bi nam super da nam kažeš. Znači, di je ono, di je vrlo iskreno, di je, ono, nema nekakav hidden agenda ispod rečenice koju kažeš da je neko drugo značenje ili nešto, nego ono,
da.
Vrlo autentično, ono, znači vi radite to, mi pokušavamo izraditi nekakvu vrijednost od toga, stvarno bi nam dobro došlo na vaše mišljenje i ono, takvi mailovi bolje prolaze i autentični.
Je, ok, može, ali meni recimo osobno je, ok, osjećam razliku između ta dva pristupa, ali i dalje ono, osjećam prodajni efekt ovog drugog maila. Koji rekao, znači, recimo, da li bi ljudski pristup bio, e gle, slušaj me, znači ja sam tu da te nazovem i da ti kažem što ja imam.
Da.
Znači ja imam proizvod ili uslugu koju ti želim prodat, ali ti me samo saslušaj i reci da li te to interesira.
Da.
Mislim, to je direktno, to je...
Da. Da, mislim, fora je u tome, znači taj mail o kojem sam ja baš pričao, sad koji sam spomenuo, taj mail nije zapravo bio direktno za prodaju. Mm. Taj mail je bio, ti si data analyst, nas generalno zanima data analyst tržište, sad gradimo, ono, gradimo fit, jel to vama paše, ono. Ali uglavnom, da, ideja je ono, znači nije sramota prodavati, ono, to je nekakva vrijednost i treba biti plaćena i stvarno nije sramota prodavati, ali ja gledam na to nekako da taj mail ako prodaje, da treba biti jasno da prodaje, to ne treba skrivati. Znači taj mail, ako je prodajni mail, treba biti vidljivo prodajni mail i ne kao sa
znači,
podtekstom.
Znači više te smetalo
ono.
To, taj podtekst.
Da. Više me smetala ta neka manipulacija nekako, koja je ono, užasno je prisutna u jako puno marketinga gdje ono, ne znam, imaju nekakvi recepti, tipa, ne znam, spomeni ime firme u naslovu, spomeni šablona ime osobe. Da. I sad, ne znam, ono, te stvari se uče, možda to stvarno i pali, sve mene uglavnom iritira, jer nekako imam osjećaj da pričaju prema meni, a ne sa mnom. I sad, možda je nekad i okej, ono, ne znam, nekad samo želim biti informiran o usluzi, ali onda nemojmo se praviti da smo prijatelji, ono, sad, bok Antonio, kako si Antonio, ali ti misliš Antonio da bi bilo ovo dobro napraviti Antonio.
Da, to naravno funkcionira, ne bi to radili. Tu sam podsjetio s tim primjerom na jedno iskustvo, ono, neki čuvan broj iz Kine me nazvao pred 5-6 godina. I obično, znači, kad čujem pričam s nepoznatom osobom i kad se osvijestiš da ti ta osoba nešto prodaje, idem, hvala, doviđenja, moram ići. Mm-hmm. Ali ovaj čovjek, znači, me uspio zakačiti u komunikaciju. Znači, na fraze tipa, my friend, this is a good deal, just listen to me for 30 seconds. Znaš, ono, ti znaš da mulja, ti znaš da laže, ali ti programi, ti obrasci, ono koje imaš kad ti neko kaže friend ili bla, bla, bla. Znači, nije
pali.
Ono, ti znaš da nije iskreno, ali pali. I uspijemo da održati ono 20 minuta na telefonu. Da, ozbiljno, znači, totalno, znači, bavim se sa NLP-em, ali ovo me fakat uspio razmrdati, ono, zakačiti sa par fraza, ono.
I šta ti je prodavao zapravo?
Neke dionice, nešto. Ali,
aj, si kupio?
Ma nisam se javio više, sam ga htio, znaš. Ali interesantno je bilo kako me je uspio toliko dugo dobiti. Iz Hrvatske me niko nije uspio, znaš, dobiti duže od minuta.
Bila je jedna žena u molu gdje smo išli bili jesti u Poljskoj i ono, znači svi su prodavači ono kao dobro šta trebate, nakucati račun i to sve. A ova žena nije pričala ni engleski, ali bila toliko dobar prodavač. Ono pokaže ti kao pokaže ono kao palac gore, pa se nasmiješi, pa ono hoćete ovo možda, pa pravi to on super ide s ovim. A ne priča poljski, ja ne razumim, ona ne razumi mene, ono, ali sve jedno najbolji prodavač ikad. Ono, baš sam skužio, ono, ja kupujem stvari koje nisam planirao kupiti, ovaj kolega.
odlično. Antonio, puno hvala na...
Hvala vama što ste mi zvali.
Na tvom vremenu, stvarno, onak, ja sam oduševljen s ovim intervjuom. Hvala Vorasu koji te kontaktirao, koji te pozvao. Kako je tvoj feedback? Što misliš, koliko je vremena prošlo?
Pa nemam pojma, valjda je sad vremena, ako je gotovo. Da, nemam pojma, malo mi je bilo, kad mi Boras ono, kontaktirao, mislim, šta imam zanimljivo za pričat, ali imam milion mišljenja, pa ono, kaj, dobro, mogu iznijeti sva nekako iskustva i mišljenja. Tako
apsolutno.
Da, uživao sam, baš mi je bilo, došao sam sa solidnom tremom, a zapravo mi je bilo super. Pa čim smo krenuli, me nestala trema i sam.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima.
Šarajte nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.